1 Samuel, pueblo de yo no ya me oye me pile. Page 123. Lemchama gigma treguren a pirutum. Yigi alawan no pa. Solen a debir wu ye umoro tuntum. Yena debir wu mbebet ye, puke willet over me, ye jimunam bolum bol. Tin ininga solen a young, apa a himalegna debir can take a young. Bai yi biyu yo yin tomu me gyanto mana apiyata mungiri taibyo mpeba wo debiru ka lo chinigi ni nga ngaleri yo islelit bimi yi pun chumune le debiru pun yi yili yi pun chumule le islelit bimi ungo chumu wangwante solu pun debiru chumune nyu aba mung gyan mana taba puyango tege mana debiru wuntambe me yawo solve yo mana dabyo mukubu tyo aba pinini chole mna ngwirnga mkinga pyornga kapu tane yi komtile debirnga solo dabyo mana solnga uyi ngo mirokwo debirne gye unyu dayo kwa mnyoya mwini. Piyukunga njiba ndenye. Solga ngepaya tanye. Kwa debirupu hakila mbukini pa mana piere. Chesi mwono ungia. Wara solga isleli pimi yelere yo. Psolo yono yono ya mwirunga. Atana to yukara gowo. Njiba lenye. Aba debiru mumupuyo. Tinigini nga hakila mkwini kwa tanya, yitwe nye kabu uga. Yungbara nga debiru ulera nga apise kini kara yengu, solupu kwilikinya ya tumutumu yime tango. Aba solumutu, wakaa wakara tabambama mukwa. Aba lere yo yikarapini apina wakini, solu wangia pe miyatwiti. Abise nga kwe nga debir ka kwa.
Mayaba ngan miyala mpura kreye. Choka ngan avye. Mung miriyo kwa na yem. Ndo ka nila pra kwa ngma. Tawa karambana.
Mana debir nga kwa.
Nang mevye. Chole mga pinanit pang miri. Ni nga kapon piye. Ndo ngwa wavyon.
Wara debir nga sol waka wumbwara wumbengwara yenro kara yengu. Pi ta ngma nyawo. Pi nga ta mungro. Yilama miyatoba ya mugubu tiyon chole mga tutumbia ngiyanto. Debir pinta apise yon mwato mungbengu. Mwara mkwini pa tumuna koko. Ta chono mungongo. David solu lera yo yi karapini apine ka parambia mpolo. Kwa apine kwa nyetru. O akinye nyene nyem. Apine nga kwa nyinu nyene kaka. Kwa lamiratu kingatru. David nga kwa apine kwa isleli lera yo yi yon nyume miyuntu. Kwa lugu tiyo ngarapini u kebata nga ten kwa. Kwa lugu tiyo nyatru. Kwa ala ngwa pi mi konga mwagara gai. Mi kinga pa agya. Ta gagobo yichitun. Chole mu pi nga nanakpa. Wanta kinga pa agya nyo. Mukubu tiyo mamawe. Chole mu ngwirungma upi. U kebata kinti miya kabungma. Kwa king waka umpwato anganata. Kwa chini nyuta. Kwa king kwele atu. Yen kwamu. O ta kwamu. Soli nga David wujnye imya. Kwa David adbi. Ye nyi vila yinye nambum. David nga kwa nya mking alim. Kwa lukotiyo akuwa nyina mpapa. Kwa lukubutono ngangmano tuunga. Solo nga kwa, David, a wera wenda piji yana mana kabu joyo kwenye wuyi anga toa kwa mana ala mwa yiko akatono kubu nga mapiru kwa turumbie na gharunga nga kono atono mana kamu marani ye kwenye atende bini akamorodini David nga kwa alem nga ala kwa lera mga ationgi anyanga kwa cholem nga wara mpura akara yengi mana yena mwiri nyo mkenga pyori nyo ka muto yo kwa pinini wono cholem wunga kwa yere wumea kianga vila yipini iyo wana ngabunga kwa ngejmi aka ndukobunga tepyoro Agujmi yinti cholemka ndukobunga mijoya. Logobunga ka ruwanene. Solunga kwa David ati cholemunga choa ngabungi. Kwa kubuni yile anyi tutu di wantambema anyi ya. Wara David nga karayonga solu upoma diyawo. Alimchama cholemunga Sol David ko yara yo mini me lugo dio David nga sol da yo iko pungin no pungin ni danbo nyem pila ko yo